Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, nu știu dacă vă mai amintiți, dar la începutul acestui comentariu am spus că epistola către Filipeni este o scrisoare de mulțumire. Înainte de a ajunge la partea de mulțumire, Pavel a abordat subiectul experienței creștine. După ce a vorbit despre acest subiect, el trece în sfârșit la tema mulțumirii. Pavel dorea să le mulțumească filipenilor pentru darul lor față de el. Timp de 2 ani, biserica din Filipii pierduse legătura cu Pavel. N-au știut nimic de el după arestarea lui în Ierusalim, care i-a adus 2 ani de închisoare. Prima ocazie când au aflat noutăți despre el, acestea se refereau la transferul lui la Roma. În acele momente, credincioșii din Filipii și-au cerut iertare față de el pentru că nu fuseseră în legătură cu el în tot acest răstimp și pentru că nu-i trimiseseră darurile lor. Pavel îi scuză în cel mai amabil mod cu putință. El spune: am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Cu alte cuvinte, ați vrut voi să mă ajutați, dar dacă ați pierdut legătura cu mine, n-ați avut cum să transpuneți în practică dorința voastră. Iată, dragii mei, câtă sensibilitate are Pavel. Cred că putem spune, fără să greșim, că distingem sensibilitatea Domnului Iisus aici. Vă aduceți aminte de un moment în care Domnul Iisus a dat dovadă de sensibilitate? Să vă aduc eu aminte. Mă gândesc, de exemplu, la un episod în care un grup de religioși au adus o femeie prinsă chiar în timp ce păcătuia. Ei doreau să o condamne, să o omoare și în felul acesta să arate cât de neprihăniți sunt ei. Apropo, știți că acesta este motivul pentru care adesea îi condamnăm pe cei din jur? Vrem să ne simțim bine cu neprihănirea noastră. Noi nu suntem ca ei, spunem. Știți ce le-a spus Domnul Iisus celor care gândeau așa? Prin gestul lui, scriind pe pământ, el spune: nu, nu sunteți ca ea. Poate că sunteți mai răi prin faptul că nu recunoașteți. El a spus atunci că oricine se simte fără păcat să arunce primul cu piatra. Știți ce s-a întâmplat? Toți au plecat. Dar sensibilitatea Domnului Iisus se observă în cuvintele pe care le adresează femeii. Unde sunt pârâșii tăi? A întrebat el. Și apoi a spus: nici eu nu te condamn. Și sfatul lui este: du-te și să nu mai păcătuiești. Aici este, dragii mei, sensibilitatea Domnului. El nu condamnă acum, el iartă. Va veni și vremea judecății, dar acum încă mai este har, încă mai este sensibilitate. Și la fel este și Pavel. El nu le reproșează nimic filipenilor, el înțelege. Un alt episod care mie mi-arată sensibilitatea Domnului Iisus este cel în care el stătea la ușa templului și se uita la cei ce ieșeau. Este un lucru care și mie îmi face plăcere să-l fac. Stau la ușă și dau mâna cu oamenii la ieșirea din biserică și încerc să-mi dau seama cam ce efect a avut serviciul asupra lor. Vă spun eu, după modul în care îmi întind mâna, îmi dau seama. Nu trebuie să mai spună nimic. Oricum, Domnul Iisus le atrage atenția ucenicilor care erau în jurul lui asupra unei femei în vârstă care pusese în cutia milei tot ce avea. Domnul Iisus este impresionat de credința acestei femei, care se abandonase în întregime în mâna lui Dumnezeu, punând acolo tot ce avea. Și Pavel face la fel. Știe că pentru biserica din Filipi era un act de credință pentru a face un dar care venea nu din bogăție, ci din sărăcia lor. Dar iată că n-am citit ce scrie Pavel, este vorba despre versetul 10, cel pe care vi l-am spus și pe care l-am comentat deja. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Filipenii, așa cum ați înțeles, i-au trimis un cadou lui Pavel, un cadou atât de necesar lui în acele vremuri. Mergem mai departe astăzi, versetul 11 din acest ultim capitol al epistolei către Filipeni. Și vom vedea acum o rețetă a mulțumirii în viață. Versetul 11. Iată ce spune Pavel: nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Pavel spune că n-a cerut niciodată ajutorul lor, n-a trimis niciodată un SOS disperat prin care să aducă la cunoștință că are nevoie de ajutor. El învățase să fie mulțumit oricare ar fi fost starea în care se afla. Nu conta dacă era în închisoare sau în libertate. Mulți dintre noi credem că dacă lucrurile ar merge bine și dacă noi am fi la locul potrivit, am fi mulțumiți. Aceasta înseamnă că mulțumirea noastră depinde de circumstanțele vieții. Eu, așa cum v-am spus și data trecută, mă rog adesea și cer Domnului să-mi dea mulțumire în suflet. I-am cerut să mă ajute să fiu mulțumit și când sunt la birou, și când sunt la munte și admir peisajul. De așa că mulțumirea noastră depinde foarte mult de circumstanțe. Apostolul Pavel învățase să fie mulțumit indiferent de starea în care se afla. Aș vrea să fiți foarte atenți la cuvintele pe care le folosește el. El spune că s-a deprins. Vă spuneam că mulți spun, e greu, eu nu reușesc să mă mulțumesc. Să vă spun ceva. Câți dintre dumneavoastră ați mers în picioare din prima zi de viață? Câți ați mers pe bicicletă în prima săptămână de viață? Câți ați știut tabla mulțirii din prima lună de viață? Dar cum ați ajuns la aceste lucruri acum? Deprinzându-vă. Încet, cu efort, cu căzături, cu lacrimi, dar v-ați deprins la aceste lucruri, dragii mei. Așa este și cu această stare. Ascultați numai versetul 12. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pavel spune, deși apreciez înțelegerea voastră, știu cum să trăiesc modest, cu resurse extrem de puține, știu și cum să trăiesc când am de toate. Am trecut prin situații de ambele feluri. Au existat momente în viața lui Pavel când nu a avut nimic și totuși era mulțumit. Au existat momente în care Dumnezeu a făcut parte de belșug și el a știut cum să trăiască și în belșug. Să știți, dragii mei, că este un secret și a trăi în belșug. Nu este chiar atât de ușor pe cât ne imaginăm. Din păcate, noi nu știm niciuna, nici alta. Dacă suntem strâmtorați, ne plângem. Dacă avem parte de belșug, risipim, uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu, devenim ignoranți, indiferenți față de ceilalți. Am auzit pe cineva vorbind despre un anume Mel Trotter. El fusese alcoolic și după ce s-a întors către Dumnezeu, a pus bazele unei misiuni care să-i ajute pe cei aflați în aceeași situație. Proprietarul unui hotel dintr-o localitate a devenit și el creștin tocmai prin mărturia acestui Mel Trotter și a spus, uite, dacă vrei să ții vreodată vreo conferință și ai un invitat care urmează să ia cuvântul la conferința ta, adu-l aici și eu îi voi oferi o cameră gratuită. Nu după mult timp a avut loc o conferință și vorbitorul a fost îndrumat către acest hotel așa cum fusese înțelegerea. Ajuns acolo, proprietarul hotelului l-a condus pe cel invitat imediat în apartamentul prezidențial, care era cel mai bun apartament din hotel. Când s-a văzut într-un asemenea loc, în care n-ar fi ajuns nici când prin resursele proprii, predicatorul invitat l-a sunat pe acest Mel Trotter și i-a spus, nu trebuia să-mi oferi o asemenea cameră, eu nu sunt obișnuit cu un astfel de lux. Mie mi-este suficient o cameră cu un pat confortabil, o măsuță și o lampă la care să studiez. Atunci, Mel Trotter l-a asigurat că apartamentul era oferit gratuit și deci nu era o povară financiară nici pentru el, nici pentru misiune. Și apoi a adăugat, Pavel știa cum să trăiască smerit și cum să trăiască în belșug, așa că învață și tu să trăiești în belșug săptămâna asta. Iată-ne, dragii mei, ajungi la un verset care este citat adesea în mod greșit. Este folosit în circumstanțe în care, cred eu, n-ar trebui citat. Este un verset strâns legat de viață, de ceea ce trăim noi. Este, de fapt, cheia succesului lui Pavel, care trăia atât în sărăcie cât și în belșug. Este versetul 13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Sau, dacă îmi dați voie, am putere pentru toate lucrurile. Oare Pavel chiar se referă la orice lucru când spune toate lucrurile? Înseamnă că puteți să ieșiți acum din casă și să săriți peste ea dintr-o singură săritură? Sigur că nu. Pavel spune, pot să fac toate lucrurile în Hristos, adică în contextul voii lui Hristos pentru viața noastră. Domnul Iisus Hristos, dragi ascultători, ne va pune la dispoziție puterea necesară pentru tot ce ne cere El să facem. Într-un alt loc, Pavel spunea că sunt fapte bune pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi și El ne dă și puterea să trecem prin ele. Să știți, oricare ar fi darul pe care vi-l dă Domnul Hristos, El vă va da și puterea de a pune în practică acel dar. Un astfel de dar este manifestarea Duhului lui Dumnezeu în viața celui credincios. Atâta timp cât funcționați în Hristos, aveți putere. Am să vă dau un alt exemplu în continuare. Am citit undeva că exista acum câțiva ani un tren care făcea legătura între două localități din Statele Unite ale Americii. Los Angeles era una dintre ele și Chicago cealaltă. Acest tren se numea Marele Șef. Era un tren foarte puternic. Acel tren, să spunem, ar fi putut să-și spună: pot să fac toate lucrurile pe care trebuie să le facă un Marele Șef pe șinele de tren dintre Chicago și Los Angeles. Pot să trec prin trecători înalte, chiar dacă mai încetinesc un pic, tot pot să trec prin ele așa cum nu poate face niciun alt tren din țara asta. Urc pe munte și cobor pe partea cealaltă. Eu sunt cel care fac toate lucrurile acestea. Personalizând acest tren, haideți să ne imaginăm că ar putea spune și următorul lucru. Păi, ani de zile i-am tot dus pe oameni dintr-un oraș în celălalt. Mi se pare cam monoton să fac același lucru. Același peisaj, am observat că unele persoane coboară într-o stație, de unde iau altă legătură într-un alt oraș. Ce-ar fi să merg și eu în orașul acela? Nu l-am văzut niciodată. Mă gândesc să o iau prin deșert și să mă duc și eu să văd ce este cu acel mare canion despre care tot vorbesc ei. Desigur, nu cred că trenul a gândit în acest fel, dar ne imaginăm. Ce s-ar întâmpla dacă trenul ar face lucrul acesta? Nu numai că n-ar ajunge niciodată până acolo. În secunda în care trenul ar ieși de pe șinele acelea, s-ar produce un dezastru, dragii mei. N-ar mai avea nicio putere, n-ar mai putea face nimic, pentru că s-ar împodmoli imediat. Vedeți, dragii mei, el este Marele Șef atâta timp cât stă pe șinele acelea. Când ar decide să le părăsească, ar deveni total inutilizabil. Cam același lucru vrea să spună și Pavel prin acest verset. Pot totul în Hristos. Dragă prietene, dacă ești un membru al trupului lui Hristos, el este capul și tu trebuie să funcționezi în contextul voii sale. Acelea sunt șinele pe care mergi. Aceasta este voia lui. Pavel nu spune că eu pot face orice lucru. Nu pot să sar ca o lăcustă, de exemplu. Este clar că nu putem face noi toate lucrurile, nu suntem Superman, dar putem să facem ceea ce vrea Dumnezeu să facem din momentul mântuirii noastre până în momentul în care ne va chema la sine de pe acest pământ. În orice caz, Pavel spune: Hristos care mă întărește. Domnul Iisus Hristos este Cel care vă va întări și vă va da puterea de a face tot ce este în voia Lui, dragii mei. Este clar că asta nu înseamnă să primiți de la Dumnezeu putere nelimitată pentru a face tot ce vreți. Mai degrabă, El vă va da puterea de a face lucrurile care se încadrează în voia Lui pentru viața voastră. Dacă suntem în Hristos și dacă ne menținem pe șinele voii sale, nimic nu ne poate sta în cale. Dar în momentul în care facem un pas în afara acestei poziții glorioase și ieșim din voia lui Dumnezeu, fie prin păcat, fie prin impunerea voii noastre, fie prin lipsa părtășiei, ne expunem unui dezastru similar cu cel al trenului de care v-am vorbit. Dar dacă rămânem pe șine, putem face toate lucrurile în Hristos. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, spune Domnul, cereți orice vreți vrea și vi se va da. Dar cred că ați observat condiția. Dacă rămânem în El și dacă rămân în noi cuvintele sale, cred că ar fi bine să ne verificăm poziția înainte de a ne formula cererile. Este esențial să fim în voia lui Dumnezeu. Am spus că este esențial să fim în voia lui Dumnezeu, dar voia lui Dumnezeu este determinată prin cunoașterea Bibliei. Este cuvântul Său. Mulți cred că dacă urmează un curs oarecare, acesta le poate rezolva problemele. Nu este deloc așa. L-am întrebat odată pe un cunoscut care plătise destul de mult pe un astfel de curs, care ar fi trebuit să-l învețe cum să-și rezolve problemele din căsnicie, cum l-a ajutat acel curs. El mi-a spus că acel curs a revoluționat viața întregii sale familii. După câteva luni l-am întrebat din nou: ei, cum vă merge? Răspunsul lui a fost: ne-am întors de unde am plecat. Până la urmă, cursul acela nu l-a ajutat să-și rezolve problemele. Atunci l-am întrebat: cât timp pe zi citești tu din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este răspunsul. Este simplu. Nu se percepe nicio taxă pentru a afla tot ce ai nevoie pentru rezolvarea problemelor din viața ta. De ce să nu începi un studiu serios al Cuvântului lui Dumnezeu? Vă rog eu, nu vă opriți la Evanghelia după Ioan, oricât de frumoasă este aceasta. Mai sunt alte 65 de cărți ale Bibliei. Dacă veți citi tot Cuvântul lui Dumnezeu, veți afla toată voia lui Dumnezeu pentru această viață. Și astfel veți avea o bază de plecare pentru toate acțiunile voastre. Este o bucurie și o încântare extraordinară să fii în voia lui Dumnezeu și să faci ce vrea Dumnezeu să faci. Revenim la ceea ce le spune Pavel Filipenilor, versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Pavel vrea ca filipenii să știe că el apreciază darul și le spune că au făcut bine că l-au ajutat. Aceasta este o notă personală de mulțumire. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut o legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Această biserică era o bijuterie. Astăzi există astfel de biserici pe tot cuprinsul țării. Credincioșii din aceste biserici au o părtășie minunată și o inimă dedicată lucrării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu revarsă asupra lor tot felul de binecuvântări minunate. Credincioșii din Filipi erau foarte aproape de inima lui Pavel și erau singurii care îl susțineau material pe apostolul Pavel. El era misionarul lor. Ce spuneți? Nu v-ați fi dorit și voi ca apostolul Pavel să fie misionarul vostru? Să vă aduceți contribuția la susținerea lui materială? Cred că ar fi o onoare pentru fiecare dintre noi. Dar să știți că sunt mulți asemenea lui Pavel în lumea de astăzi, care duc acest cuvânt al lui Dumnezeu, care duc această veste bună lumii din jurul nostru. Mai spune el, căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Din relatările capitolelor 16 și 17 din Faptele Apostolilor, știm că Pavel a trebuit să plece din Filipi la cererea autorităților. De acolo a plecat la Tesalonic, unde cei care se opuneau Evangheliei pe care o predica el au iscat tulburare în cetate. Nimeni nu l-a ajutat pe Pavel, cu excepția credincioșilor din Filipi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic ceva pentru nevoile mele, spune el, și chiar ați făcut lucrul acesta de două ori. Nu că umblu după daruri, spune din nou Pavel, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Biserica din Filipi primea dividende prin contribuția sa chiar atunci. Pavel le scria această epistolă pentru a le mulțumi. Noi studiem această epistolă astăzi și profităm de pe urma acestui studiu. Iată ce dividende minunate, dragii mei! Aceasta este o parte a câștigului obținut pentru contribuția filipenilor la lucrarea lui Pavel. Ei aveau acțiuni la apostolul Pavel, ca să spunem așa. Încă se simte și astăzi contribuția lor la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, nu cred că ne dăm seama ce influență putem avea în lumea aceasta, poate sponsorizând un program, susținând un misionar, poate dând o mică sumă pentru niște tractate, pentru literatură creștină, poate pentru o Biblie. Acel program, acea persoană, acel material poate contribui la îndreptarea unei persoane către Domnul Iisus Hristos. Poate este una dintre cele mai rele persoane de pe pământ. Poate familia lui se teme de el. Poate că nu-și susține familia. Și poate că întâlnindu-se cu Domnul Iisus Hristos, viața lui se va schimba. Familia lui se va bucura de el. Copiii vor avea din nou tată. Vă dați seama, dragi ascultători, ce mult putem face prin ceea ce noi considerăm a fi puțin? Niciodată nu vom ști rezultatele finale ale unei mici investiții pe care o facem în slujba lui Dumnezeu, în lucrarea lui. Iată ce spune Pavel mai departe în versetul 18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Preotul din vremea Vechiului Testament intra în locul sfânt și punea tămâie pe altar, iar aceasta se ridica la cer ca o mireasmă plăcută. Creștinul care dăruiește ceva este ca un preot care aduce o jertfă lui Dumnezeu. Când dăruirea este făcută în Duhul potrivit, după voia lui Dumnezeu, este mai mult decât o donație sau o colectă. Asupra acestui lucru le atrage și Pavel atenția prea iubiților săi credincioși din Filipi. Darul lor fusese ceva cu totul deosebit pentru Pavel. El spune mai departe: și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. De fapt, Dumnezeul meu vă va împlini orice trebuință. Gândindu-se la sacrificiul făcut de ei pentru a-l ajuta pe el, Pavel îi asigură că Dumnezeu va împlini orice nevoia lor. Observați că el nu spune orice veți vrea voi. Aici nu este vorba de obiecte de lux, ci de ceea ce aveau nevoie. Totuși, Dumnezeu ne dă de multe ori și lucruri în plus față de ce avem noi nevoie. Hai să le spunem lucruri de lux. Dumnezeu face acest lucru din prea multă sa bunătate față de noi. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Dragi ascultători, prin ceea ce facem noi pentru Dumnezeu, El este acela care își primește slava. Și fie ca tot ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. O slavă pe care El nu trebuie să o împartă cu cineva și nu trebuie să căutăm să o împartă cu noi. În încheiere, Pavel le transmite salutări. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Pavel îi salută în felul acesta pe fiecare credincios în parte. Și credincioșii care sunt cu Pavel își transmit salutările. Ni se arată din nou că printre aceștia se numărau patricieni, nobili, membri ai curții lui cezar. Acum erau ai lui Hristos și vor ca filipenii să știe de ei și să primească salutul lor, această mare familie în Hristos. Iată și ultimul verset al epistolei. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Pavel încheie această epistolă cu o binecuvântare. Și, dragii mei, tot la fel voi încheia și eu. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.